Men jeg sagde, jeg tager sex med i bogen, for det ville min redaktør have. Men min mor skal også læse den, ikke?
Ja. Bente Klarlund er overlæge og sundhedsforsker, og så er hun derudover også professor i integrativ medicin og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Og så er hun forfatter til flere bøger om sundhed, den seneste med navnet Yngre med årene, som handler om forskning i, hvordan man får et længere liv med mindre sygdom og flere gode år. Og jamen, det tænkte jeg da, det var da både relevant og interessant for mange af jer, så jeg inviterede Bente ind til en samtale her i podcasten. I samtalen, jamen, der fortæller Bente både om kendte, mindre kendte og nok også for dig helt ukendte måder at lægge gode år til livet. Jeg blev i hvert fald selv overrasket undervejs. Nå, i løbet af interviewet, der kommer vi vidt omkring, som sædvanligt, vi skal tale om, hvordan man sænker aldringsprocessen. Så skal vi tale om, hvorfor Bente Klarlund havde svært ved at rådgive Lars Lykke i sin tid. Så skal vi tale om, hvad der forårsager ca. 50% af alt for tidlig død. Så skal vi tale om, hvad telomerer, ja, det finder du ud af, hvad det er, og hvorfor de er afgørende at kende til, og i øvrigt også kunne udtale ordentligt. Så skal vi tale om, hvorfor det aldrig er for sent at købe et en ordentlig håndfuld gode år til sit liv. Og så skal vi også omkring, hvorfor du faktisk helt overraskende højst sandsynligt kan leve længere, hvis du kan lide biler. Den skal du glæde dig til, den lille nichepointe undervejs. Så skal vi tale om, hvilken indflydelse livsindstillingen har på vores sundhed, og hvorfor religiøse mennesker lever længere. Så skal vi også omkring, hvad ABC betyder i sundhedssammenhæng, og hvorfor denne model kan være interessant for dig. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi også tale om børn forlænger eller forkorter dit liv. Glæd dig til det her afsnit af Adfærd. Jeg lover dig, du bliver klogere undervejs. Jamen, velkommen til Adfærd, Bente.
Tak for det.
Jeg ved, at en af dine mange bevæggrunde for at skrive din seneste bog, det er at give videnskaben en solid stemme i sådan den generelle sundhedsdebat. Hvorfor er det nu vigtigt?
Der er rigtig mange, der har en eller anden mening om sundhed, og rigtig mange, der har mange lytter. For eksempel Gwyneth Paltrow har millioner af lytter, og forskellige popstars. Og det meste af det, de siger, er jo ikke nødvendigvis farligt, men det er måske heller ikke rigtigt. Og så har jeg gjort formidling til min hobby, og jeg synes, det er interessant for mig selv at prøve, at, om jeg kan formidle noget af det, der er sådan noget dokumentation bag. Så det er simpelthen min hobby, og så har jeg også en lille smule missionær. Jeg har et håb om, at flere og flere kan få et godt og sundt liv.
Og når man følger lidt i dig, når du er med i medierne, eller læser nogle af dine bøger, nogle af dine gode bøger, som jeg også har, så finder man også ud af, at du ofte også godt kan tænke dig sådan at punktere nogle sådan sundhedsmyter undervejs, som du også ligger lidt op til her med Gwyneth Paltrow, det umulige navn at udtale live.
Ja. Hvad er sådan, det forkert.
Det tror jeg, du sagde helt rigtigt. Jeg tror ikke, min udtale er bedre. Hvad er nogle af dine sådan yndlings sundhedsmyter, vi burde punktere, hvis man kan sige det sådan? Er der sådan nogen, du tænker, skulle vi ikke til at komme af med dem her, eller stoppe nu med at sige
det
her?
Jeg tror, en af mine yndlingsmyter, det har været, at sundhed, det har at gøre med, hvad der står på vægten. Der har jeg en idé om, at man også godt kan være sund i ret mange størrelser, også i nogle af de store størrelser. Så vil jeg gerne være med til at punktere myte om, at man kan købe sig til sundhed. Altså er det et quick fix, ikke? Når jeg ser de her helsebutikker og de der forfærdelige reklamer, der kører løs på TV2 om morgenen, og man bare skal købe lige den her pille, som jeg ikke tør sige, fordi jeg ikke vil have et sagsanlæg, men som jeg ikke finder, der er dokumentation for, kan gøre en sund og frisk og rask.
Ja. Hvad med sådan noget med, jeg ved, du blandt andet har været lidt ude efter, du i hvert fald har problematiseret sådan noget som kosttilskud, som mange jo spiser, alle mulige multivitaminpiller og fiskeolie og så videre.
Det er en af de ting, som hvor jeg var nødt til at sætte mig ret grundigt ind i det, og så må man også våge et øje. Men hvis man er ganske almindelig, rimeligt sådan sund og rask og ikke har en mangelsygdom, så har man ikke brug for kosttilskud.
Jeg hører ofte sådan noget med, er du forkølet, tag noget C-vitamin. Der florerer så mange sådan nogle ting her.
Hvad? Det har været rigtig meget igennem. Det nytter heller ikke noget med hvidløgskure eller sellerikure. Eller der er ikke noget quick fix, og det er der sådan set heller ikke, når vi går ind på kost. Altså, man kan ikke spise sig sundt i at spise blåbær alene eller broccoli alene. Det kan være et element i en sund livsstil. Og det er faktisk lidt svært for mig nogle gange, det her, fordi jeg har selv hang til det ekstreme. Altså, jeg bliver fascineret af det ekstreme, og når det så gælder sundhed, så er der et eller andet sådan mådehold og midt på banen ender vi tit, ikke? For eksempel med med rødvin. Jeg elsker jo de her kurver, der viser, at det er faktisk meget godt at drikke et enkelt glas eller to om dagen. Men igen, det duer ikke at drikke en flaske om dagen, men igen, modhold og helst drikke hver dag. Ja. Gennem det hele til en gang om ugen. Så man kan sige, at det er jo lidt svært, når jeg ikke har en eller anden helt superny kur, quick fix, bare kommer og indlægge dig på min klinik og få en intravenøs skud sundhed. Men sådan er det ikke. Til gengæld er, kan man sige, de råd, jeg så filtrerer mig frem til i den her bog, det er jo muligt at holde.
Ja, og det, som jeg synes er spændende, også i bogen, men generelt også din tilgang, som jeg vel forstår den, nu kan jeg jo spørge dig, når jeg sidder med dig her live. Nu taler vi lige om lidt om nogle af de sådan rigtig store sundhedselementer lige om lidt. Men det, som jeg også læser lidt, det er også, at det også handler om et højt bundniveau. Altså, vi kan godt skrive, at der er 45 ting, og det skal du gøre hver evig eneste dag, og du skal løbe så og så meget, og spise så og så meget broccoli og grøntsager. Men i virkeligheden så handler det om at have et højt bundniveau på forskellige faktorer. Og det kan være alt muligt andet også end kost, rygning og så videre.
Ja, altså de fleste kender det der med kostrygning, alkohol og motion, det holder jo stadigvæk. Og man kan ikke have en sund livsstil og så fuldstændig bare sparke det til hjørne. Men det, der kom bag på mig, altså jeg kan også blive overrasket, når jeg beslutter mig for, at nu vil jeg gå evidensbaseret til værks. Det er, hvor meget faktorer som fællesskab betyder, sociale relationer, frivillighed, og det jeg næsten ikke kunne få mig selv til at skrive om, men nu havde jeg jo gået ind på det, det var, at det at have en altså ens livsindstilling.
Ja.
Det at være optimist, at det faktisk betyder noget.
Ja, i Bente Klarlunds seneste bog, jamen der har hun kigget væsentligt bredere på sundhedsbegrebet, end man normalt plejer at gøre. Og hele pointen, det er, at der findes mange typer af livsforlængende adfærd, som vi måske egentlig ikke kender så meget til endnu. Men inden vi kommer så langt, jamen, så tager vi lige en sidste gang for prins Knud de fire helt afgørende typer af sundhedsadfærd. Det er det, man kender som kram-faktorerne. Jeg bad Bente om at forklare dem kort, og fandt så i øvrigt ud af undervejs i samtalen, at Bente faktisk i sin tid var med til at skabe begrebet.
Det var faktisk et begreb, som jeg opfandt sammen med Videnråd for et råd, hedder Nationale Råd for Folkesundhed, hvor jeg var formand, og det var... Det var lige før, at vi fik den der strukturreform, hvor man nedlagde amterne og lavede regioner og lavede store kommuner. Og der var min opgave så at rådgive Lars Løkke Rasmussen. Og jeg havde det altså lidt svært, fordi det var jo nok meningen, jeg og rådet skulle rådgive danskerne. Men det var lidt svært, når man stod over for sin inkarnerede målgruppe. Ikke? Og så rådgive Lars Løkke. Nå, men så skulle vi ligesom komme frem med noget. Vi troede, at al forebyggelse ligesom ville blive tabt på gulvet derude i kommunerne, de nye store kommuner. Vi tænkte, de kan ikke magte det. Og så kom vi frem med det her akronym, kost, rygning, alkohol, motion, kram, ikke? Altså spis sund, kvidt, smøgerne, drik modholdent og gå en tur hver dag. Og det kom faktisk ind i 98 og 98 nye kommuner som en del af deres... elementer af det kom ind i deres store politik. Og det synes jeg faktisk er den mest interessante formidling. Ikke? Nu skriver du og jeg bøger, så tror vi, det er det, der er formidling, men at man kan komme helt ind der i kommunernes sjæl og være med til at påvirke, hvad de gør. Det synes jeg faktisk var sjovt at være med til.
Ja.
Så det der kram, det holder. Og der kommer mere og mere forskning. Det er omkring halvdelen af alt tidlig død og af sygdom og tidlig død. Det skyldes faktorer, hvad angår kram.
Ja.
Og det er jo meget. Det kan vi jo ikke lade som om, det ikke er der. Og for nylig er der kommet en stor undersøgelse, der viser, hvis man har levet usundt, og så som 50-årig siger, okay, nu vil jeg begynde at spise sundt, kvitte smøgerne osv., drikke modholdent og gå en tur hver dag, så får man skubbet med 10 år det tidspunkt, hvor de alvorlige sygdomme sætter ind.
Okay.
Altså får altså virkelig påvirket den hastighed, hvormed man bliver gammel.
Ja. Og det kan vi vende tilbage til lidt senere, for det er en af de rigtig spændende ting, som man kan læse om i bogen. Når man kigger på det her med kram, er der en form for rækkefølge? Nu siger vi, hvis vi slår dem sammen, så er det halvdelen. Kunne vi sige, at jeg kunne formode måske, at rygning var den værste, uden jeg er ekspert?
Ja, og det skriver jeg faktisk også. Det eneste, jeg skriver om rygning, det er, at hvis ikke du vil kvitte de her smøger, så lad være med at læse resten af bogen. Altså, ja. Det er så essentielt. Nu interesserer jeg mig selv mest for fysisk aktivitet. Og man skal være en rigtig dårlig statistiker, hvis ikke man kan få sin egen risikofaktor til at fylde mest. Men det kommer nok kun ind på anden pladsen.
Det synes jeg var en meget diplomatisk måde at sige det på. Hvad det hedder, når man har, i forhold til det her kram her, har vi en status på danskerne og kram? Nu bruger, jeg vidste faktisk ikke, det var dig, der havde opfundet akronymet.
Nej,
det,
mig men, og Rådet har
nå,
opfundet
ja, men det, du har haft en aktie i det. Hvad ved vi om status på det? Er vi blevet bedre de sidste, nu siger jeg, 10, 20, 30 år? Er vi blevet værre? Hvordan går det med danskerne?
Ja og nej. Det, der er sket de sidste 30 år, det er en polarisering inden for i hvert fald kost og inden for rygning og inden for, for motion. Vi drikker alle sammen for meget. Og det er jo sådan set super interessant. Hvis vi nu for eksempel tager rygning, så er vi meget stolte af, at der er færre, der ryger nu, end der var for 30 år siden. Men der er ikke sket det samme fald i salg af cigaretter. Så det ser ud som om, at dem, der holdt op med at ryge, det er i høj grad dem, der ikke røg så meget. Og dem, der stadigvæk ryger, de ryger enormt meget. Ikke?
Okay.
Så ser vi med fysisk aktivitet, der ser vi altså gadebilledet, der er mange, der cykler, der er mange, der dyrker maraton, der er mange, der dyrker triathlon, mere end nogensinde. Men i den anden ende, der ser vi så, at folk, der er en tiltagende stor gruppe, der er meget fysisk inaktive, så meget, at det betyder noget for deres mentale og fysiske sundhed.
Okay, så status er altså, at kram stadig er det vigtigste, desværre for dig eller mig, som kan bokse lidt med det undervejs. Men som samtalen vil vise undervejs, jamen så er det absolut ikke det eneste. Men jeg kunne naturligvis ikke nære mig for at spille lidt klog og forsøge en live udsendelse mellem Bente og jeg at udbygge kram-modellen en smule. Jeg synes, der manglede et S. En ting, jeg interesserer mig meget for feltet, uden på nogen måde at være professionel. En ting, der undrer mig, nu kan jeg jo sidde, nu, jeg ved godt, du ikke sagde, at du har opfundet et kram, men det er i hvert fald, du har været en del af den gruppe, der har gjort det. Hvordan kan det være, at søvn ikke er en del af det? Det vil jeg umiddelbart tro med min meget basale...
Det ville det også have været i dag. Altså, og jeg, det var så sjovt, når man...
Krams, det kan man da godt sige. Krams.
Lige præcis, da den var blevet opfundet, som om du er en del af historien, så begyndte folk at se, mangler der ikke et S, ikke? Og det er jeg elsket at holde foredrag og så sige, mangler der ikke et S, og så var nogen, der sagde søvn, så var nogen, der sagde seksuel sundhed, så var nogen, der sagde sociale relationer, så var nogen, der sagde psyke. og så var det og sol, ikke? Og, det var, og ligegyldigt, hvis man bare ser forskellige settings, så var de helt sikre på, at det der S, det var deres interesseområde. Men søvn ville helt klart være med, ikke? Og den har jeg også taget med i bogen. Det er nødvendigt at sove, og det er sådan noget travle folk, som også måske hele tiden tænker, det behøver man ikke, men det gør man nok.
Den sidste lille spørgsmål til, nu har jeg faktisk en ekstra S, og nu så jeg med også, at du har skrevet om det i bogen, men det er ikke noget, jeg hører så meget om, ellers jeg tror faktisk, jeg hørte det i en podcast på et tidspunkt, men udover det, jeg tænkte, hvad med støj? Du har skrevet, jeg læste bare på et tidspunkt, at jeg ved, at det var WHO, men der er nogen, der i hvert fald har sagt, at støj er en kæmpe dræber, så sådan usynlig.
Altså det dem, der arbejder med forurening og støj, de siger jo, at det påvirker dødeligheden. Og igen, man skal passe på, at man ikke slår hinanden hele tiden oven i hovedet med, hvem slår flest ihjel. Ikke?
Ja.
Men det, jeg synes var interessant med støj, det er jo, at det er ikke nødvendigvis bare et vis niveau decibel. Ikke? Hvis du elsker biler, så er du godt ligge og hygge dig med at køre biler hurtigt derude. Hvis du ikke kan lide biler, kan du måske slet ikke holde det ud.
Ah, okay. Ja.
Jeg bor inde på Gråbrød og Torv, og der er jo sådan nogen, der klager over, at kirkeklokken, altså at de støjer, de generer for eksempel ikke mig.
Nej.
Og så det er et spørgsmål, om man kan lide støj eller ej. Det synes jeg er meget sjovt, om det så bliver en stressfaktor. Og bliver det så en stressfaktor, så en ting er, at det kan ødelægge ørerne, men så kan det også... stresset, forhøjet kortisol, påvirket stofskifte, øget diabetesforekomst osv.
Okay, det var status på kram, og en reminder om, en opløftet reminder om, at det aldrig er for sent at gøre noget ved det. Og så også et par ekstra S'er til modellen, både søvn, sex og støj. Så hvis jo, der er din ægtefælle, beklager sig over, at du er for interesseret i biler, så kan du sige, at du lægger flere gode år til dit liv. Nå. En del af Bente Klarlunds nyere arbejde inden for sundhedsformidling er netop at gøre sundhedsbegrebet bredere end som så. Og det vil sige bredere end kun kram, bredere end kun tallet på vægten. Og i den her nye bog, Sådan bliver du yngre med årene, jamen der introducerer hun et grundlæggende begreb. Jeg kunne ikke helt udtale det. Hvis vi går lidt videre end de her kramfaktorer, som din bog handler blandt andet om det, men også om mange andre ting. Nu kommer jeg lige om lidt til at udtale noget helt forkert. Men du skriver meget om, du siger, telomer.
Ja, telomere.
Telomere, satans ja. Også. Jeg sad og tænkte over, hvor jeg skulle lægge trykket. Det var 50-50, men jeg regnede forkert. Ja. Telomer.
Fantastisk begreb.
Ja, kan du forklare lidt om, hvad det er, og hvad det har at gøre med hele den her ældringsproces?
Ja. Telomere er enderne af vores kromosomer. Det er nogle gentagende DNA-stykker. Og det bedste billede, jeg har, det er, at de skal stabilisere, telomererne skal stabilisere kromosomerne på samme måde som plastikduberne på snørebånd.
Okay, ja.
Og hver gang en celle deler sig, så ryger der et stykke telomer, og på et tidspunkt, så kan cellen ikke dele sig mere, fordi så er der ikke mere telomer, og så er cellen blevet senil og dør. Så hvis man kan påvirke celledelingshastighed, så kan man påvirke, så kan bevare sine kromosomer og sine telomere meget længere tid. Og dem, der opfandt telomere, skal lige sige 2009, tre mennesker, de fik Nobelprisen, så det her, det er noget, der er interessant. Og det, der så gik op for mig, da jeg læste på det her, så synes jeg, det synes jeg virkelig blev spændende. Det var, en ting er, at livsstil kan påvirke telomererne. Man kan næsten se på en person, der har røget, at den person ser hurtigt ældre ud, og det er jo simpelthen fordi røg påvirker de her telomere, så de er i celledelingen, så de, man lynhurtigt mister telomere, og så dør man tidligere. Mm. Men sådan noget som livsindstilling, og det er altså en Nobelpristager, som har lavet meget forskning i det, det er sådan psykologisk forskning, kan påvirke telomeren. Det synes jeg er super spændende. Og der kommer så ind det her, for eksempel, ens instinkt til, at jeg ser positivt på tilværelsen.
Ja, og hvis jeg må spørge ind til dem, vi går lidt videre til at tale om nogle af de ting, som du også skriver i bogen der. Der du går lidt ind i pessimisme og optimisme her. Der er en livslang kamp mellem de her to grupperinger af mennesker, hvem der har regnet den bedst ud. Mm. Jeg hørte en forsker på et tidspunkt sige, at the secret to happiness is low expectations, hvilket jeg synes også var meget sjovt. Men der er mere og mere forskning, der viser, at optimister på mange måder klarer sig bedre. Er det rigtigt forstået? Og jeg er godt klar, at det her det er gennemsnitstal, og det er ikke. Men jeg tror, at noget med 7 år, man har... Eller, ja,
det,
kan
det, det? Det er de studier, der viser mest. Ikke? Altså, jeg vil godt gå til bekende, at jeg har simpelthen ikke har haft meget til overs for det der at tænke positivt. Altså, nærmest sådan køre over i, at altså, det er din egen skyld, hvis du bliver syg, fordi du ikke har tænkt positivt. Men det ser ud som om, at hvis man har en optimistisk tilgang til tilværelsen, så, eller statistisk set, så får man mindre hjertesygdom, og får man hjertesygdom, så er det større sandsynlighed for, at man klarer den, ikke?
Ja, og hvordan i verden har man fundet ud af det? Det kan være, du ikke kan svare på det,
jo, du
ikke
siger, men hvordan kan det? Jo, det kan jeg godt, fordi det, og der er jo, kan man sige, der er mange fejlmuligheder i det her, men man beder folk om at udfylde nogle spørgeskemaer, så kan man gruppere dem, om man har overvejende en optimistisk eller en pessimistisk livsindstilling, ens personlighed. Og så ser man på de der personligheder, så er det statistik, der viser, hvem får mest hjertesygdom, og hvis de får hjertesygdom, hvordan går det dem så? Og jeg forklarer det så ved kram igen, ikke? Altså, at hvis man er... Jeg ser pessimisten... Altså, min pessimist, det er jo sådan Greta Thunberg, ikke? Hun bærer alverdens klimaproblemer på sine små spinkle skuldre. Hun kan vel ikke orke at tage sig af sit eget?
Nej.
Eller jeg tænker på pessimisten, der siger, hvis det nytter ikke noget, jeg tager ud og løber, fordi jeg bliver sikkert kørt over, ikke? Hvor optimisten tror på livet og griber livet, og ja, så må jeg også hellere gøre dit og dat.
Ja.
Så mange af de der, kan man sige, lidt mere bløde livsstilsting, de, det er jo ikke sådan, at de er helt isolerede. Det er jo ikke sådan, at så har du 7 år mere, hvis du er optimist. Dem lægger vi oven i de 14 år, jeg lige havde givet dig. De kører jo...
Ja.
Og så... Og det er jo ikke noget med, jeg ikke mener, samfundsmæssigt, vi har jo brug for pessimisterne, ikke? Så... Men derfor er det alligevel interessant at se, og hvis man gerne vil have det godt, så kan det godt være, at man kan lære at ændre lidt sådan en indstilling til, om det kunne, at se de lyse ting og så videre. Det lyder meget lala, men der er noget i det.
Ja, og jeg tror også, du nævner det her, nu kan vi komme ind på nogle flere ting, der også står i dit arbejde her, men du nævner også, det vil også cirkulere i den forstand, at hvis du vil antage, at man lykkes med at blive en smule mere optimistisk, jamen så kan det være, at det smitter lidt med på ens overskud, og vi har brug for overskud, når vi skal gå den tur, selvom vi ikke gider. Altså på den måde cirkulere det her, give noget energi til at opretholde nogle af de andre ting.
Det var sådan set, der fik jeg, det kan man sige, det er sikkert meget oplagt for alle mulige andre, at det er sådan, det er. Jeg har altid set, at selvfølgelig, hvis du er fysisk sund, så påvirker det også, altså hvis du løber meget, for eksempel, så påvirker det også dine hjernehormoner, og så bliver du mere glad. Men det er først nu, at jeg rigtig ser det den anden vej, at hvis du har det godt, hvis du er tilfreds med dit liv, så har du også netop, som du siger, overskud til at tage fat på de lidt mere sure ting, som at lægge et træningsprogram eller kvitte smøgerne, ikke?
Det tyder altså på, at der er sundhedsfordele ved at være optimist, eller i hvert fald ved at øve sig i at se tingene fra den lyse side. Som så meget andet i forhold til sundhed, jamen så er de konkrete årsagssammenhæng meget sværere at isolere. Og sådan er det i øvrigt generelt med den her forskning, der ikke har så mange år på banen. Og sådan er det også med et andet af begreberne, som Bente Klarlund skriver om i bogen, begrebet ærefrygt. Prøv at høre her, hvad hun siger om det.
En af de andre ting, som man kan læse om, om dit arbejde her, det er det her med ærefrygt. At det rent faktisk også ser ud til at have en effekt på, på ens, nu siger jeg, aldringsproces. Selvom vi arbejder med meget store begreber her.
Jeg vil sige,
her,
men... der er jo ikke så meget forskning der, men i hvert fald på den mentale sundhed.
Ja, præcis. Kan du sige lidt mere om det? Måske starte med, hvordan definerer du ærefrygt her?
Ja, det er jo svært, fordi det er det engelske ord, som jeg aldrig ved, om skal udtales ave eller awe. Ja. A-W-E. Vi har ikke noget godt udtrykt, men... Jeg kan ikke beskrive det med et enkelt ord, men det er at begejstres, at henrykkes, at se, at der er noget, der er større end en selv. Og man kan næsten bedre få fat i begrebet. Det er nemlig ikke kun noget kirkeligt, det er der mange, der forbinder med ærefrygt. Det kan være, at man er i naturen. De fleste har oplevet noget i naturen, hvor man sådan helt sådan gyser over, hvor fantastisk det er at være i live. Det kan være kunst, det kan være drengekoret, der synger, så de små hår rejser sig. Og så min egen ærefrygt, som er at se solen stå op af vandet.
Ja.
Det kan jeg rejse for efter.
og lige for at vende tilbage, nu må du endelig korrekt, hvis jeg tager fejl. Er det så også noget af det, som vi kan se holder styr på vores snørebånd? Altså som sørger for, at vi ikke får den der lidt accelererede celledeling?
Så meget forskning er der ikke. Men jeg synes, det hænger meget godt sammen, fordi der danner sig et billede af, at hvis man mentalt har det godt, så vil det også have den her... Så vil det have en biologisk... Sæt sig biologisk.
Ja.
Så der er nogle af de her ting, hvor der er grænser for, hvor langt jeg kan tage den, ikke?
Altså, ja, ja.
Jeg siger evidens, så nogle gange så er der mange hundrede artikler. Nogle gange så, det skiller sig af folk, så er der sådan ikke så meget.
Ja, nej. Og jeg læste, jeg ved ikke, om det var dit arbejde, nej, og jeg er helt med på, at det er kun rart, du tager de her forbehold her. Det er der flere, der burde gøre, når de præsenterer de store ting. Men er det rigtigt, at folk, der er religiøse, ser ud til at leve længere end dem, der ikke er?
Jamen, det er der slet ikke nogen tvivl om, de gør, men langt det meste forskning, det er fra 7. dags adventisterne, store kohorter, altså befolkningsundersøgelser af 7. dags adventister. Men udover at de tror, så har de jo også nogle regler, leveregler.
Ja.
Altså, de spiser jo ret sundt, de ryger ikke, de holder fri en dag om ugen, de er meget sammen, de har stærke familietraditioner, når de... Så har den her fridag, så er de ude og går sammen. Så jeg har kigget meget på den litteratur gennem tiden, og jeg må sige, det er jo fordi, de har en kram-venlig livsstil.
Ja. Og der er vel det, som er det svære her, tænker jeg også fra et forskerperspektiv. Altså er den klassiske korrelation-kausalitet, er det den måde, de lever på, eller er det det religiøse aspekt i det? Altså, det må næsten være, om ikke umuligt, så meget tæt på at prøve at sidde og isolere de faktorer. Altså det er meget hyperkomplekse felt.
Det er det. Der findes også noget andet forskning, som hedder ABC. Det går på mental sundhed. Det, der betyder noget for, om du har det mentalt godt, det er, at du er aktiv. Aktiv, at du belong, at du hører til et sted, og at du er committed, altså at du tænker dig ud over din egen næsetip. Men det, der egentlig var med i de oprindelige undersøgelser, det er en stor, stor, stor australsk undersøgelse, det er spiritualitet. Den er vi selvfølgelig i Danmark, og jeg gør det også selv, klippet bort.
Ja.
Vi tror ikke rigtig på den, vel? Men i spiritualitet, altså hvis man har hang til spiritualitet af en eller anden form, så dyrker man det jo tit sammen med nogen. Så det er jo ret klart så at se, fordi der er ingen tvivl om med sociale relationer, at det er bing-bong-dynamolygte og nødvendigt for at være sund. Men om der er sådan den her rest, det har forskere kigget på. Okay, en ting er, at de så også lever anderledes, dem der er religiøse. Men er der også, gør troen også ligesom et eller andet? Og det kan jeg altså ikke selv se, at den gør. Men så har jeg også det der med, at hvad nu hvis den gjorde, ikke? Skulle man så tro for at få evigt liv? Nej, altså skulle man... Er det ikke sådan lidt vantro? Altså er vi ikke ude...
Åh, det tror jeg, Gud vil regne den ud, tror jeg, hvis det var.
Er vi ikke derude, hvor vi handler med det gode, og bliver det så ikke djævelsk på en eller anden måde? Jeg ved ikke, der går min grænse, tror jeg. Jeg kommer ikke til at skrive bag på busserne. Husk at bede dit fader hvor, eller...
Nej, jeg tænker også, der er masser af arbejdsopgaver her til os andre, der ikke tror, inden vi kommer til punkt nummer 17, hvor vi kan vælge at begynde at konvertere.
Og det er netop lige præcis det her, som jeg synes er spændende ved sådan en samtale med Bente Klarlund, fordi du er jo godt klar over, at du ikke skal ryge, at du skal dyrke motion og spise broccoli og bla bla bla. Og ja, det er bestemt værd at øve sig her resten af sit liv, men sundhedsbegrebet er bare også bredere. Sociale relationer, at tænke ud over sin egen næsetip, at forsøge at se verden fra den lyse side, der er rigtig mange knapper, vi kan skrue på. Og netop det der med de sociale relationer er noget, som Bente mener, man nærmest burde kunne udskrive på recept. For der er nogle studier, der peger på, at for eksempel ensomhed kan være lige så skadeligt for vores sundhed, som at ryge 15 smøger om dagen. Er det ikke vildt?
Udover ærefrygt, som vi lige har nævnt, og det her med at være optimist, eller en balancegang i hvert fald, vi taler om her, så du har allerede nævnt det par gange, det her med sociale tilhørsforhold, med venskaber. Jeg tror, jeg læste et sted, at du havde sagt, at man skulle lære naboen bedre at kende. Det ved jeg ikke, om det er dig, der fik sagt, men det mener jeg, det var.
Ja, i hvert fald sagt, at man skulle kunne ordinere venskab på recept, hvis man kunne. Og det er en god idé at lære naboen at kende. Ja, altså det slår jo meget, meget, meget stærkt igennem. Der har vi sådan 1.500 studier og stor metaanalyse, og der kan man vise, at dem, der har allerdårligste sociale relationer i forhold til dem, der har flest, altså det påvirker virkelig dødeligheden med flere år. Og nogen siger, at det er måske lidt populært, at det er lige så farligt at være uønsket alene, som det er at drikke for meget eller ryge 15 cigaretter om dagen. Så det slår meget igennem. Og så kan man spørge, hvad det er. Og det er jo stressende at være alene uønsket, hvis ikke det er ønsket. Og det påvirker så igen ens hormoner, og så kan det påvirke stofskiftet, og så kan man få diabetes og så videre. Det kan påvirke hjertet direkte. Men igen tror jeg, at når det er så vigtigt at have de sociale relationer, så tror jeg, at det er sådan, at forklaringsmodellen er humanistisk, ikke? Altså, at hvis jeg har ansvar for nogen, så vil jeg også i højere grad tage vare på mig selv, så når jeg kan holde mig i live, så jeg kan tjene penge og kan være noget for min familie.
Ja.
Omvendt, hvis der er den her mand, der har gået og huset i 3 uger, ikke? Til at begynde med, så synes konen, at det er godt nok irriterende på et tidspunkt, så tager hun ham lige op, alligevel med op til lægen, så han kan blive undersøgt. Så det der med, at man har nogen at spise med, så laver man bedre mad, man har nogen at gå en tur med, så kommer man ud at gå. Jeg tror, at det er sådan, det hænger sammen, men det ændrer jo ikke ved, at sociale relationer betyder noget. Og det er jo helt vildt, fordi man kan vise, altså man kan også vise, at hvis man får børn, så lever man bare 2 år længere.
Ja, det læser jeg godt. Det kom lidt bag på mig, fordi jeg har små børn.
Ja, det med at få nogle børn. Og hvis man ikke kan det, så skal man bare adaptere, fordi så virker det endnu bedre.
Okay.
Så det er ikke biologisk. Og hvis man tager sig af sine børnebørn og er sammen med dem, så lægger det også år til livet.
Okay.
Så det binder jo det der sammen igen. Og, og man kan jo godt forestille sig det, ikke? Altså, at igen, der er nogen at leve for. Man må tage sig sammen. Og er det der med børnebørnene, så holder de jo en ung for at bruge en kliché, eller man er nede og laver puslespil, eller man er ude og spille fodbold. Så
ja.
Man bevæger sig jo nok noget mere, hvis man har så nogen at tage sig af.
Så igen, det hele det er altså cirkulært i en eller anden form, og der er ofte mere tale om korrelation end kausalitet. Man lever ikke længere, fordi man får børn, men derimod fordi det at have børn giver point på alle mulige andre skalaer som ærefrygt, sociale relationer, mening og alt muligt andet. Ligesom pointen med, at det er den livsstil, der følger med at være religiøs, der forlænger vores liv, ikke selve det faktum, at vi er religiøse. Vi mangler dog lige det sidste S, så det spurgte jeg om ind her på falderæbet.
Sidste spørgsmål til nogle af de her forskellige, nu siger jeg, gode råd, men sådan andre måder at anskue det på i sådan her cirkulære problemstilling, vi har. Så vi brainstormede lidt på S'er til krams lige før. Vi fandt en masse. Du nævnte selv seksualitet her, eller sex. Ja. Hvad ved vi om det emne og alt fra aldringsproces til sundhed til gode leveår og så videre?
Min gode kollega, han siger, bruger jo nogle gange det ord, at seksualitet er sådan et eksistentielt helle. Og der er jo ingen tvivl om, at det bidrager til ens mentale sundhed. Men man kan ikke vise, at hvis du har så mange ejakulationer, eller har så mange orgasmer, eller har så mange samlejer, så vil du leve længere. Man kan ikke sætte det ind i sådan en statistisk formel.
Nej.
Man ved, hvis man har en kram venlig livsstil, så har man færre seksuelle problemer i form af sådan helt tekniske seksuelle problemer, som primært rejsningsproblemer. Men jeg sagde, jeg tager sex med i bogen, for det ville min redaktør have. Men min mor skal også læse den, ikke?
Ja.
Så jeg tager sex med i bogen, fordi det er alle menneskers... Eller når man spørger folk, er sex vigtigt, så siger langt, langt, langt de fleste, at det er vigtigt eller meget vigtigt, for at de har et godt liv. Så det er klart, det skal med, men det er ikke en faktor, jeg kan sige, at hvis bare du har sex, så lever du længere.
Jeps, så er vi mere eller mindre igennem alle faktorerne, der kan forlænge dit liv med gode år, og forhåbentlig har du også fået en større buffet at vælge imellem ved at lytte med til denne her episode. Men jeg kunne ikke nære mig for lige at stille et sidste spørgsmål, og først så fik jeg en lille røffel for, at det var et upædagogisk formuleret spørgsmål, men derefter synes jeg faktisk, at jeg fik et par ret gode point på kontoen. Vi starter lige med mit lidt kludrede spørgsmål.
Er der meget stor forskel på oplevet sundhed og reel sundhed? Forstået på den måde, er der mange, der lever, som nu tegner en generalisering, de ryger, de løber ikke osv., men de er egentlig glade, og de ser en masse mennesker, og de har mange lykkemomenter, så de oplever sig selv som sunde, hvor hvis man tog en blodprøve, firkant forstand, så man siger, du er faktisk ikke sund. Kan du følge med spørgsmål her? Er der forskel?
Ja, men hvis du nu har spurgt på en lidt anden måde, nu var det et langt spørgsmål. Ja. Hvis nu
spørg spurgt, bedre.
Hvis du har spurgt lidt bedre, så har du spurgt, hvis er der en sammenfald mellem hvordan man oplever sit helbred, og hvordan ens helbred er, så er det faktisk sådan, at selvoplevet helbred, det er en meget stærkere prædiktor for, at man er beskyttet mod sygdom og tidlig død,
nå,
end nogen som helst blodprøve, man kan finde på at tage, eller nogen som helst test, man kan finde på at tage.
Nå, hvor vildt, så vil sige, at det...
Det er jo ikke helt det samme. Ja.
Nej, det er mig, der afbryder dig. Endelig fortsæt.
Nej, men det er jo ikke helt det samme som sundhed, fordi... Men hvis vi spørger helbred, hvordan synes du, det går rigtig godt, så gør det nok også.
Nå, okay.
Så det er ærgerligt, det er jo ærgerligt, vi ikke bruger det meget mere. men det er rigtigt, når du siger, at spørger sundhed, den går jo ikke, hvis der er en, der siger, altså, at jeg føler mig sund, når jeg ryger, når jeg drikker og ligger med seng hele tiden. Altså, det vil så jo ikke ekvivalere med de tests, vi kan lave på folk, og heller ikke med den statistik for, hvor længe.
Nej, men det, du siger, er også langt mere spændende end mit kludrede spørgsmål. Altså, at folk faktisk, sjovt nok, er den primære og allerbedste kvalificeringskilde i forhold til deres eget helbred.
Ja.
Fordi de har fingre på pulsen, for nu at bruge en sløj metafor.
Ja, men igen synes jeg jo godt, jeg kan forklare det fysiologisk. Altså, en meget stærk... Når vi måler og vejer folk, så er noget af det, der virkelig batter ud, og det er kondition. Hvis du har en god kondition, så lever du længe. Hvis du har en god kondition, så føler du dig også mindre træt, fordi du kan gennemføre dagligdagen uden besvær. Du bliver ikke træt, du skal ikke hen og ligge, du føler dig ikke... Du føler dig sund.
Ja.
Så jeg kan godt give den en gang fysiologisk forklaring.
Hvis vi begynder at gå op igen og ligesom slutter ringen op ved kram igen, og en af de væsentlige pointer her, som jeg synes er meget spændende, det er jo det hele hænger sammen på alle mulige intrikate fasoner. Men hvis nu vi har rygning, det skal man bare lade være med. Det gider vi ikke. Det er svært, men det skal man lade være med. Hvis nu vi tager motion, det ved jeg, som du selv siger, at det interesserer dig meget. Du har også skrevet bogen. Hedde den gåbogen, hedder den det?
Ja, det var... Meget begavet, ikke?
Nå, jamen, er det igen redaktøren, eller hvad? Den handler ikke om sex også, eller hvad?
Den har jeg selv fundet på.
Det var handler om sex hele vejen igennem.
Jeg ville også have kaldt den sidste bog for sundhedsbogen, men det måtte jeg ikke.
jeg skriver selv bøger. Du skal ikke høre på de forlag der. Nej, hvad nu det hedder? Hvis nu jeg tænker, en af de ting, min egen tese omkring sundhed er ofte, at folk de fortaber sig i, hvad de burde gøre, og hvor meget motion de burde gøre, hvad de burde spise, og så siger de, ved du hvad, det overgår jeg slet ikke, så nu gør jeg ingenting. Altså den her sådan sort-hvide tænkning, der ødelægger mange vaner. Jeg synes jo, blandt andet gåbogen og andre gode perspektiver med at sige, men hvad kunne vi gøre i morgen, som virker overskueligt os? Jamen, du kunne gå en tur, og det er igen en lang intro til det, der spørgsmål, det er, for de mennesker, der nu har svært ved de her kramfaktorer, og de har læst bøgerne, og de fleste ved sgu godt, hvad man burde gøre. Hvad vil være din gode råd til at komme i gang, til at forbedre det, til at det ældes lidt langsommere?
Individuelle råd, det er jo nogle af de råd, jeg skriver i den her bog. Det er jo, at lidt er bedre end ingenting, og at der er også noget sundhed i at gå en tur.
Ja.
Hvis jeg var sådan lidt oppe i helikopteren og skulle sige, hvad skal der til for, at vi ikke har en tiltagende ulighed i sundhed?
Ja.
Så skulle man løse det strukturelt, ikke? Så skulle det være nemmere at bevæge sig rundt. Det skulle være sværere at tage bilen. Det skulle være nemmere at købe den sunde mad. Det skulle være umuligt nærmest at begynde at ryge. Så det, der virkelig ville batte for folkesundheden, det ligger ikke i de bøger, jeg skriver.
Nej.
Jeg har et kapitel til sidst, hvor jeg siger, at det, man så selv kan gøre, for det er jo rigtig vigtigt selv at gøre noget, der ikke kun har med en selv at gøre, hvis man skal være mentalt sund, det er jo så at prøve at bruge sin indflydelse der, hvor man kan, til at skabe et samfund, som ikke kun gør en selv sund, men vil gøre det nemmere for andre at leve sundt.
Sidste spørgsmål, så lover jeg. Jeg laver sådan en Columbo på alle mine gæster. Så bliver jeg ved med at sige, jeg kom til at sige en til, der var 28, så sagde jeg, laver sådan en Columbo, så er det 5 af Columbo. Så det er kun for folk, der er over 35. Hvad er den største trussel mod, nu siger danskernes helbred over de næste 10 år, og du må ikke tage rygning? Og du må heller ikke tage motion, fordi det er jo det, som du hele tiden vil gøre til samtalen, det sagde du selv. Hvad tager vi så?
Det er den mentale usundhed.
Okay, ja.
Det er det, at der er at vi har så godt et samfund, vi har så mange muligheder, og alligevel så viser det, at især de unge kvinder, at der er en stigende forekomst af angst, stress, depression. Det forstår vi jo dybest set ikke. Vi forstår jo dybest set ikke, hvordan vi skal håndtere det. Så ved vi, at der er den her sammenhæng mellem mental usundhed og fysisk usundhed. Så det er da en kæmpe udfordring for os alle sammen.
Tusind tak for din tid, Bente.
Og på den måde, så kom vi til vejs ende. Jeg summerer lige op på 30 sekunder. Kram faktorerne. Kost, rygning, alkohol, motion. Men derudover, sociale relationer. Lær din nabo at kende, som Bente Klarlund siger. Dyrk din ærefrygt. Få nogle børn. Brug mere tid med dine børnebørn. Kig mere ud over din egen næsetip. Dyrk hobbyer, der gør dig glad og giver dig mening. Forsøg at se verden lidt mere fra den lyse side. Og i sidste ende, en vidunderlig pointe, synes jeg, så er din oplevede sundhed faktisk den allerbedste måde at måle din faktiske sundhed på. Så gør mere af det, der giver dig energi, glæde og overskud, så bliver du yngre med årene. Ja, det er jo egentlig ret enkelt, er det ikke det? Vi ses i næste uge. Hej du!